30-р зүйл. Сонсгол даргалагч, оролцогч. 31. Байнгын хороо хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар сонсгол даргалагчийг сонгох бөгөөд сонсгол даргалагчийн эзгүүд түүний томилсон гишүүн сонсгол даргалана. Сонсгол даргалагч нийтийн сонсголын тухай хуулийн 17-р зүйлд заасан нийтлэг эрх хэтэлж үүрэг хүлээнэ. 32. Сонсголт холбогдох байнгын хорооны гишүүдээс гадна нийтийн сонсголын тухай хуулийн 12-т заасан оролцогчд оролцох бөгөөд тус хуулийн 15-р зүйлд заасан нийтлэг эрх хэтэлж үүрэг хүлээнэ. 33. Эрхэлж байгаа албан тушаалын хувьд сонсголт оролцох үүрэг хүлээсэн төрийн албан хаагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр сонсголт оролцох тайлбар өгөхөөс татгалзсан бол төрийн албаны тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-17-д заасан нийтийн сонсголыг зохион байгуулах сонсголт оролцох журам хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэж үзнэ. 34. Байнгын хорооны гишүүн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3-1-5-д заасны дагуу нэр дэвшигчтэй хамаарал бүхий этгээд бол энэ тухайга сонсгол эхлэхээс өмнө нийтэд мэдэгдэх үүрэгтэй.